πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν ήταν οπαδοί του Άγιαξ αυτοί. Ήταν αυτοί οι Ολλανδοί που είναι ίσως και Παλαιστίνοι μέσα και Άραβες που είναι υπέρ της Παλαιστίνης.
Από το ένα σοκ στο άλλο το τελευταίο διάστημα, από τα βία επεισόδια Ισραηλινών πολιτών κατά των Ισραηλινών πολιτών μετά το τέλος ποδοσφαιρικού αγώνα στο Άμστερνταμ, όπου ξυλοκόπησαν άγρια Ισραηλινούς φιλάθλους και μάλιστα η Ισραηλινή κυβέρνηση έστησε και επιχείρηση διάσωση με αεροσκάφη, ακούσαμε τι είπε χαρακτηριστικά και στο σταθμό μας ο πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων της Ολλανδίας. Από εκεί λοιπόν μέχρι τα ανώνυμα ρατσιστικά μηνύματα που καταγγέλνουν ότι δέχονται στα κινητά τους Αφροαμερικανοί πολίτες που τους ζητούσαν και τους ζητούν να παρουσιαστούν εννοείται σε φυτείες για να μαζέψουν βαμβάκι, μια αναφορά ξεκάθαρη στο καθεστώς δουλείας που ίσχυε εκεί έως τα μέσα του 19ου αιώνα, την ώρα που ο Τραμπ φέρεται να επιμένει στην προεκλογική υπόσχεσή του για τη μεγαλύτερη μαζική απέλαση μεταναστών στην αμερικανική ιστορία. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε αν είχε κατά νου τη συμπεριφορά και τις επιλογές των Αμερικανών ψηφοφόρων του καιρού του, το καιρό εκείνο, ή τις επιλογές της τότε Αμερικανικής ηγεσίας, αλλά πάντως ο Σαρλ Ντελ Γκολ, που έφυγε τέτοιες μέρες το 1970, σαν αύριο ειδικότερα, την είχε πει τη φωνική του κουβέντα που έμεινε στην ιστορία, ότι δηλαδή οι Αμερικανοί πάντα κάνουν οποιαδήποτε ανοησία μπορείς να φανταστείς και επιπλέον κανένα δύο ακόμα που δεν μπορείς να φανταστείς. Μια ατάκα, μια κουβέντα ενδεικτική για την άποψη που είχε για τους συμμάχους του από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κύριε, είμαι έτοιμος για τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις μου, όπως έλεγε χαριτολογώντας στους δημοσιογράφους ο ίδιος, ο στρατηγός και πρόεδρος της Γαλλίας επί 11 ολόκληρα χρόνια. Με τα φώτα της επικαιρότητας να είναι στραμμένα στην Ουάσιγκτον για την επιστροφή Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στο Βερολίνο που έχει βουτήξει στα νερά της πολιτικής κρίσης, τις Βρυξέλλες που καλούνται να κολυμπήσουν σε χαρτογράφητα ύδατα, στην Αθήνα για τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν που τελείωσε πριν από λίγο και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινά σε λίγο με πολλά μποφόρ σε λίγες ώρες και βεβαίως στη Μέση Ανατολή όπου δεν έχουν τελειώσει πολύ νέκρες επιθέσεις σε Γάζα και Λίβανο. Εύλογο και μάλλον ρητορικό το ερώτημα που είχε θέσει ο Βρετανός ποιητής Τζον Μίλτον που έφυγε σαν σήμερα το 1894. Τι άλλο μπορούν οι πόλεμοι, οι παραδιάκοπους πολέμους να γεννήσουν, ρωτούσε, αλλά απάντηση μάλλον δεν είχε λάβει. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι επαφές Ελλάδας-Τουρκίας αποκτούν μια κανονικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σκοπός μας είναι να φέρουμε κοντά τους δύο λαούς. Συμφωνήσαμε, είπε ο Έλληνας Υπουργός, ο επόμενος γύρος συνομιλίων να γίνει 2 και 3 Δεκεμβρίου. Η ιστορική ευκαιρία για τη διατήρηση του θετικού κλίματος, είπε από την πλευρά του ο Χακάν Φιντάν. Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε 33χρονη κατηγορούμενη που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Να κάνει τα σύνορα ισχυρά η κορυφαία προτεραιότητα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε στην πρώτη συνέντευξή του μετά την εκλογή του. Η Χαμάς καλεί σε τριήμερες διαδηλώσεις σε διεθνές επίπεδο σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους και εναντίον των δυτικών κυβερνήσεων που υποστηρίζουν τα χτυπήματα του Ισραήλ. Στο Άμστερνταμ μεταβαίνει επιγόντως ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν στο τέλος της αναμέτρησης Άγιαξ Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όλοι οι δράστες πρέπει να διωχθούν ποινικά, λέει ο Ολλανδός Πρωθυπουργός. Η αστυνομία του Άμστερνταμ διερευνά, κυρίες και κύριοι, αναφορές για πιθανή κατάσταση ομοιρίας μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τον αγώνα Άγιαξ Μακάμπι, για τα οποία έχετε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επίσης, η αστυνομία ανέφερε ότι ένας αριθμός ατόμων που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι βρέθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό και θα δούμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στην Ολλανδική πρωτεύουσα. Όπως θα δούμε λίγο αργότερα και τα νεότερα από το μέτωπο στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σε λίγες ώρες ξεκινά το συνέδριο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης με πολύ μεγάλη ένταση και με καταγγελίες τελευταίας στιγμής από τον Παύλο Πολάκη και ιονούς αποχώρησης από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν πριν από λίγο στο Υπουργείο Εξωτερικών εδώ στην Αθήνα. Υπήρξαν πράγματι και δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, όμως σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε άμεσος και ειλικρινής διάβλος που απέτρεψε την κλιμάκωση, ανέφερε ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του και την ολοκλήρωση των διευρυμένων συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.
Συμφωνήσαμε ότι ο επόμενος γύρος πολιτικού διαλόγου και θετικής ατζέντας θα γίνει στην Αθήνα τον επόμενο μήνα, 2 και 3 Δεκεμβρίου. Δεν ισχυρίζομαι ότι μέσω του διαλόγου που έχουμε αναπτύξει λύθηκαν με έναν μαγικό τρόπο τα προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών. Υπήρξαν πράγματι και δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Όμως σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε άμεσος και ειλικρινής διάβλος που απέτρεψε την κλιμάκωση. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι επαφές μας αποκτούν πλέον μία κανονικότητα. Την κανονικότητα που πρέπει να έχουν οι επαφές δύο γειτόνων που συνυπάρχουν σε μία εξαιρετικά περίπλοκη γειτονιά.
Ο επόμενος κύκλος λοιπόν θα γίνει επαφών, θα γίνει στην Αθήνα τον επόμενο μήνα, 2 και 3 Δεκεμβρίου. Ο στόχος είναι να υπάρχει μια κανονικότητα συναντήσεων των δύο γειτόνων, όπως είπε ο Υπουργός. Μάλιστα, στη συνέχεια, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εξέφρασε τον Τούρκο ομολογό του την ικανοποίησή του για την επανακίνηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας.
Εξέφρασα στον κύριο Υπουργό την ικανοποίησή μου για την επανακίνηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στο πλαίσιο των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.
Στη συνέχεια, ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η ατζέντα της συζήτησης περιλάμβανε και την αξιολόγηση των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρξουν για την εκκίνηση μιας ουσιαστικής συζήτησης, όπως είπε, για την οριοθέτηση της υβαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Η ατζέντα της συζήτησής μας συμπεριέλαβε και την αξιολόγηση των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρξουν για την εκκίνηση μιας ουσιαστικής συζήτησης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για μια αρχική, ειλικρινή προσέγγιση ενός δύσκολου αλλά και κρίσιμου ζητήματος. Οι θέσεις μας όσον αφορά το εύρος της συζήτησης αφίστανται με τη θέση μας να αφορά τη μία και μόνη διαφορά. Ωστόσο, προσιλωμένοι σε μια ειλικρινή προσπάθεια επίτευξης προόδου μέσω του διαλόγου, θα συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό σε επόμενη συνάντησή μας στο εγγύς μέλλον.
Θα πάμε σε λίγο στο Υπουργείο Εξωτερικών και στον συνάδελφο του Πιέρου Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς είπαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ακούσαμε μεταξύ άλλων τον κύριο Γεραπετρίτη να λέει ότι στόχος είναι ο άμεσος και ειλικρινής διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, πριν την ξεκινήσει αυτή η συνάντηση, σε τηλεοπτική του συνέντευξη ρωτήθηκε πού βάζει η κυβέρνηση τον πήχη των προσδοκιών για το σημερινό τέταρτο των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
Είναι μια επίσκεψη σίγουρα όχι υψηλών προσδοκιών. Ένα ακόμα επεισόδιο των πολλών που θέλουμε να έχουμε σε μια παρατεταμένη περίοδο διαλόγου με την γείτονα χώρα. Με συζητηθεί σήμερα πέραν όλων των υπολείπων της θετικής ατζέντας και όλων των υπόλοιπων ζητημάτων που φαίνεται ότι αποδίδουν καρπού. Εδώ ουσιαστικά θα συζητηθούν οι προϋποθέσεις για να δούμε αν μπορούμε να συζητήσουμε τη μία και μοναδική διαφορά μας με την Τουρκία, που είναι ο καθορισμός ως και η υφαλοκρηπίδας.
Αυτά λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τώρα ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν μπαίνει πλέον στα βαθιά συσσαγωγικά η συζήτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Νομίζω ότι δεν είναι κάτι εύκολο ούτε για την τουρκική πλευρά. Νομίζω ότι ακόμη βρίσκονται σε μια φάση δόμησης κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης. Δηλαδή υπάρχει και η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Φιντάν, στα ΝΕΠ, που έλεγε μια λέξη κλειδί, που έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει κατανόηση και από τις δύο πλευρές, ότι μια προοπτική επίλυσης σημαίνει ότι θα πρέπει να μπω στη θέση του άλλου. Άρα λοιπόν είναι μια ξεκάθαρη προσέγγιση ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν βάλει ένα πλαίσιο, το οποίο λέει ότι για την Ελλάδα η κόκκινη γραμμή είναι εκεί, δεν προχωρώ πιο πέρα. Η Τουρκία έχει μια άλλη κόκκινη γραμμή. Άρα πρέπει να δημιουργεί πρώτα ένα κλίμα εμπιστοσύνης, πρέπει να, το οποίο δομείται. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ βλέπω και την συγκεκριμένη συνάντηση των δύο υπουργών, για να μπορούν να δουν αν, δηλαδή θα έλεγα ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο.
Και την ώρα λοιπόν που στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης υποδεχόταν το Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο ομολογό του, και ξεκινούσε η συζήτηση, την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούσαν στη Βουδαπέστη στο πλαίσιο της σημερινής άτυπης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με κυρίαρχο θέμα, τι άλλο, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Τα λέγαμε και από χθες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν αναλυτικά την έκθεση Ντράκη και θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο για τις προτεραιότητες, ώστε να γίνει το ευρωπαϊκό προϊόν πιο ανταγωνιστικό και η Ευρώπη αυτόνομη. Συνδεόμαστε αμέσως με τον απεσταλμένο μας στη Βουδαπέστη, τον Δημήτρη Γκάτσιο, απεσταλμένος του Ερνιούς, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα τονίσει την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην ενέργεια και την άμυνα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Βουδαπέστη. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της άτυπης συνόδου κορυφής των 27 της Ένωσης. Και αν χθες στο δείπνο κυριάρχησε η επόμενη μέρα που διαμορφώνεται σε γεωπολιτικό σκηνικό μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σήμερα το περιβάλλον γίνεται πιο οικονομικό, καθώς οι 27 εξετάζουν για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες πίσω από την έκθεση του Μάριο Ντράγκη, του πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού. Στόχος εδώ στην Βουδαπέστη είναι να φτάσουμε, και δεν γενέστε μάλλον, είναι να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο που θα περιλαμβάνει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει τη σημασία της κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης αγαθών όπως είναι η ενέργεια και η άμυνα, συσχετίζοντας επίσης όλη αυτή τη συζήτηση περί της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας τόσο με το μέτωπο που έχει διαμορφωθεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όσο και με τις σχέσεις ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Σε κάθε περίπτωση, στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τονίζει η Αθήνα, είναι η ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία, η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, η ενεργειακή ανεξαρτησία και η δρομολόγηση μιας κοινής άμυνας. Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού προς τους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν. Μένει να δούμε ποια αποτελέσματα έχει παράξει η συγκεκριμένη άτυπη σύνοδος πριν οδηγηθούμε στην σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου. Εκεί θα απλωθεί περισσότερο η ατζέντα όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με το προσφυγικό, μεταναστευτικό, αλλά και την επόμενη ημέρα της Ευρώπης, λίγες μόλις ημέρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ γίνει ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου για μια τετραετία.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε τι θα πει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αμέσως μετά το πέρας της άτυπης συνόδου κορυφής. Ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο μας, το απεσταλμένο του Ερνιού στην Βουδαπέστη, εκεί όπου οι συζητήσεις γίνονται παρουσία και του Μάριου Ντράγκη, ο οποίος συνέταξε τη σχετική έκθεση, αλλά και της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Κριστίν Λαγκάρντ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Περιμένουμε πάντα να συνδεθούμε τον διπλωματικό μας συντάκτη του Μεξί για να δούμε τα νεότερα, να μας μεταφέρει το τι ακριβώς διεμήθηκε, τι υπόθηκε στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι κύριοι Γεραπετρίτης και Φιντάν στις δηλώσεις που έκαναν αμέσως μετά τη συνάντησή τους στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να δούμε τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί είχαμε αποτροπιασμό και μεγάλη ανησυχία σε όλη τη γύρα Ήπειρο, αλλά και οργή στο Ισραήλ για τα βία επεισόδια κατά Ισραηλινών οπαδών της ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν 5 Ισραηλινοί και συνελήφθησαν 62 άτομα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού χιλιάδων Ισραηλινών φιλάθλων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, συνδεόμαστε με τη συνάδελφο την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι συμβαίνει τώρα. Έλενα, στην Ολλανδία, από ό,τι έχουμε μάθει, μεταβαίνει και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να αρχίσουμε λοιπόν από τα νεότερα. Στην Ολλανδία, όπως είπες, μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, αλλά στέλνονται αυτές τις ώρες και δύο αεροσκάφη, επιβατικά αεροσκάφη, για να...
Κάτι που δίνει και την σοβαρότητα του περιστατικού αυτού του επεισοδίου, έτσι.
η σοβαρότητα του περιστατικού την έχει λάβει, την έχει αναδείξει από τις 5 ώρα το πρωί, όποτε και έβγαλε ανακοίνωση στο γραφείο του Υπουργού, του Πρωθυπουργού, με συγχωρείτε, του Ισραήλ Νετανιάχου, που αναφέρθηκε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Στέλνονται λοιπόν αυτά τα δύο αεροσκάφη, αλλά γεγονός είναι ότι βρίσκονται στο Άμστερνταμ περίπου 2.500-3.000 οπαδοί της Μακάμπι Τελαβίβ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια προσπάθεια επαναπατρισμού, μια επιχείρηση που θέλει έναν συντονισμό και για λόγους ασφαλείας.
Ουσιαστικά, Λίνα, για να καταλάβουμε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν εγκλωβιστεί στο Άμστερνταμ ή υπάρχει για το φόβο να μην υπάρξουν νέα επεισόδια, παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι?
Δεν παραμένουν εγκλωβισμένοι. Είναι άνθρωποι που είχαν πάει να δούνε τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Μακάμπι Τελαβίβ με τον Άγιαξ για το Europa League. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς θα ήθελαν να μείνουν κάποιες μέρες παραπάνω, αλλά αυτό που παρατηρείται τώρα είναι ότι οι περισσότεροι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο του Σίπχολ θέλοντας να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Υπάρχουν αναφορές ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων κλάπηκαν και κάποια διαβατήρια από τους Ισραηλινούς, οπότε υπάρχει γενικότερα ένας συντονισμός των Ισραηλινών προξενικών αρχών και των Ολλανδικών αρχών για να συντονιστεί αυτή η αποχώρηση των φυλάθων, όποιο τέλος πάντων θέλει να φύγει τις επόμενες ώρες. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Επεισόδια ή τέλος πάντων κάποια επεισόδια είχαν σημειωθεί και πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχουν πολλές εικόνες στα social media που δείχνουν και Ισραηλινούς φιλάθλους να καίνε παλαιστινιακές σημαίες και να τραγουδούν ευρεστικά συνθήματα κατά των Παλαιστινίων. Είχε απαγορευτεί από τη Δήμαρχο του Άμστερνταμ να πραγματοποιηθεί διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων για το φόβο επεισοδίων. Παρόλα αυτά, αυτό έγινε γιατί δεκάδες άνθρωποι πήγαν προς το στάδιο Johan Cruyff όπου πραγματοποιούνταν ο αγώνας. Μετά τη λήξη του λοιπόν αποχώρησαν οι οπαδοί, όμως τα επεισόδια τα πολύ σοβαρά σημειώθηκαν στο κέντρο του Άμστερνταμ. Επίσης, εικόνες στα social media δείχνουν ανθρώπους ακόμα και να πηδούν, να σπρώχνονται στα κανάλια της ενότητας του Άμστερνταμ, και επίσης η δήμαρχος της πόλης είπε ότι υπήρξε μία έκρηξη αντισημιτισμού με πολύ σοβαρές επιθέσεις hooligans, όπως τους χαρακτήρισε, κατά των Ισραηλινών, ακόμη και με κροτίδες. Αυτό λοιπόν που καταγγέλλεται και από τους Ισραηλινούς είναι ότι η αστυνομία του Άμστερνταμ δεν κατάφερε να τους προστατεύσει και γύρονται βεβαίως πολλά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο δεν κατάφερε τελικώς να αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση η αστυνομία, η οποία αναμένεται σύντομα να δώσει και μια συνέντευξη τύπου. Όπως είπες, πέντε άνθρωποι μεταφέρθηκαν, πέντε Ισραηλινοί στο νοσοκομείο, τους δόθηκαν πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής 62 συλλήψεις, ενώ υπάρχει, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλη οργή στο Ισραήλ με πολύ έντονες δηλώσεις.
Πριν περάσουμε στην οργή αυτή που υπάρχει στο Ισραήλ και εύλογα, Ελένα, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν καθοριστική η μαρτυρία που έκανε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ολλανδίας, ο κύριος Παύλος Κερασαβόπουλος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας και στο Θάνος Κιαφάκα και περιγράφει την εικόνα που μας έδωσε και εσύ για το ποιοι ευθύνονται για τα επεισόδια αυτά. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η πρεσβεία του Ισραήλ και η αστυνομία στο Άμστερνταμ ενημέρωσε τους φιλάθλους να μείνουν στα ξενοδοχεία και θα τους παίρνανε με λεωφορεία να τους πάνε στο στάδιο.
Ναι.
Τελικά αυτό δεν έγινε. Αυτοί βγήκαν στους δρόμους και γίνανε οι μάχες αυτές με τους αυτούς που ήταν υπέρ της Παλαιστίνης. Ξεκινήσαν όλα από το κέντρο του Άμστερνταμ, στο Ντάμ, όπου εκεί μαζευτήκαν οι Ισραηλινοί. Ίσως και αυτοί να θέλανε να γίνει κάτι. Η αστυνομία παρουσιάστηκε και προσπάθησε να τους χωρίσει. Ίσως και να τους περίμεναν αυτοί που είναι υπέρ της Παλαιστίνης, που βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα στην πλατεία του Ντάμ και έχουν τις σημαίες της Παλαιστίνης και επειδή κάποιοι Ισραηλοί τους πήραν κάποιες σημαίες στην ώρα της συμπλοκής και τις κάψανε, τις σκίσανε, τα επεισόδια μετά ανάψαν πιο πολύ τα αίματα.
Κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν χθες το κακό, κάπως έτσι ξεκίνησαν τα επεισόδια και άναψαν τα αίματα. Ακούσαμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ολλανδίας, ο Παύλος Κερασάβοπλος. Και τώρα μας έλεγε, Σελίνα, για την οργή που υπάρχει και τις ορισμένες αντιδράσεις από το Τελ Αβίβ για τα χθεσινά επεισόδια.
Ναι, ο πρόεδρος του Ισραήλ Χέρτζοκ έκανε λόγο για πογκρόμ στο Άμστερνταμ κατά των Εβραίων. Υπάρχουν έτσι πολύ έντονες ακραίες δηλώσεις. Επίσης στον Ισραηλινό τύπο αναφέρεται ότι αυτή είναι μια επανάληψη της 7ης Οκτωβρίου. Επίσης υπάρχουν και, όπως καταλαβαίνουμε, καταδικαστικές δηλώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα επίσης σε έντονο ύφος. Έχουμε την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, την Αναλένε Μπέρμποκ, που χαρακτηρίζει πραγματικά ανατριχιαστικά αυτά να γίνονται στους δρόμους της Ευρώπης ξανά, να επαναλαμβάνονται, όπως και Υπουργός Ευρώπης για την Ευρώπη της Γαλλίας, ναι, που κάνει λόγο για αποτροπιασμό και για πραγματικά αποτρόπες εικόνες. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν εξέφρασε την οργή της για αυτή τη βία κατά των Ισραηλινών. Ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, βεβαίως, από τη Βουδαπέστη όπου βρίσκεται, καταδίκασε τις επιθέσεις αυτές και είπε ότι βεβαίως θα διεξαχθεί έρευνα για να βρεθούν οι πέτοι. Γενικότερα το κλίμα που επικρατεί είναι και μιας ανησυχίας και αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας και όχι μόνο στο κέντρο του Άμστερνταμ για την αποχώρηση των Ισραηλινών φυλάθλων, αλλά γενικότερα και σε άλλους και σε άλλες εβραϊκούς, θα λέγαμε, στόχους, πιθανούς στόχους. Αλλά υπάρχει και γενικότερα μια μεγάλη ανησυχία, Γρηγόρη, γιατί έρχονται και άλλοι αγώνες, για παράδειγμα, Ισραηλινών ομάδων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και μια έκρηξη ενός κύματος αντισημιτισμού στην Κυρία Πέρο είναι το τελευταίο που θέλουν όλοι στην Ευρώπη σε αυτή την περίοδο και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνουμε, Έλενα.
Και σε αυτό να προσθέσουμε ότι υπάρχει και σήμερα το πρωί μια ανακοίνωση, ένα κάλεσμα της Χαμάς για διεθνείς διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, βέβαια αφορά και την Ευρώπη αυτό, για διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Ισραήλ.
Μάλιστα. Ωραία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μένουμε σε αυτό το θέμα για λίγο ακόμα, καθώς η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για τα επεισόδια στο Άμστερνταμ και τα οποία τα συνέδεσε με το μεταναστευτικό ζήτημα.
Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι το μεταναστευτικό δεν έχει εύκολες λύσεις. Και όποιος λέει ότι έχει τη λύση το τσεπάκι του, τελικά αποτυγχάνει. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί υποτίθεται ότι η Ολλανδία είναι μια χώρα στην οποία έχουν επικρατήσει η ακροδεξιά και επειδή δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, βρίσκονται ένα χρόνο τώρα με μια παράδοξη υπηρεσιακή κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα το να πηγαίνουμε σε λύσεις που δεν είναι λύσεις είναι προβληματικό. Το μεταναστευτικό πράγματι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας, ειδικά για χώρες πρώτης γραμμής όπως είναι η Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν από την Σοφία Βούλτεψη. Τώρα ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα αν μπορούμε να μιλάμε για μια έκρηξη αντισημιτισμού στην Ευρώπη.
Δημιουργείται ένα υπόστρωμα οργής, απογοήτευσης, το οποίο δυστυχώς συνήθως οδηγεί σε διάφορες μορφές βίας και μία εξ αυτών είναι αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα συζητάγαμε για το ενδεχόμενο ανάγκης προστασίας των στόχων που μπορεί να συνδέονται με το Ισραήλ ή με την εβραϊκή θρησκεία, αλλά βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μία διαδικασία η οποία λέει ότι Ευρωπαίοι ή μετανάστες, εξαρτάται, είναι ακόμη υποδιερεύνηση το όλο περιστατικό, έχουν αισθήματα οργής τα οποία εύκολα μπορεί να μετατρεπούν σε μίσος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στο παρελθόν δυστυχώς έχουμε δει ότι ο αντισημιτισμός οδήγησε σε πάρα πολύ ακραίες μορφές.
Σε αυτό το επίπεδο.
Θα έλεγα ότι δεν έχουμε έκρηξη, αλλά σίγουρα έχουμε ενίσχυση του αντισημιτισμού, ο οποίος βέβαια δεν συνδέεται μόνο με το ενδεχόμενο κάποιος να βρίσκεται σε αυτό που λέμε στην ισλαμιστική σκηνή, αλλά έχουμε δει τον αντισημιτισμό και σήμερα, σε αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε, μετά την επίθεση και τον πόλεμο, ο οποίος συνδέεται και με την ακροδεξιά σκηνή.
Τώρα, την ίδια ώρα, εντωμεταξύ, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, αλλά και εκ των ξέφυρων και των Χεσμπολάχ και επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας με εκατοντάδες δυστυχώς νεκρούς. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένα στην περιοχή την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα και τις τελευταίες πληροφορίες από το Ισραήλ. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτήν την ώρα που μιλάμε?
Καλό μεσημέρι, βρισκόμαστε στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, στην Πηδιά του Μονά, μαζί με τον Φώτη Πάντο και τον Αντώνη τον Κυπρέο. Εδώ όπου συνεχίζεται η εκτόξευση ρουκετών από το Λίβανο προς το Ισραήλ. Είχαμε ένα μπαράζ χθες, 125 ρουκέτες, ενώ σήμερα είχαμε τουλάχιστον 10 μόνο νωρίς το πρωί, μόνο στη Χάιφα, εκεί που βρισκόμαστε εμείς με το τηλεοπτικό συνεργείο του Earth News. Mm-hmm. Να σας πω ότι όλες οι περιπτώσεις αναχαιτίστηκαν. Σε ορισμένες από αυτές ήταν εκοφαντικός ο θόρυβος, πολύ δυνατή η συναγερμή. Και είναι γενικότερα το κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ώρες και στο βορρά του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε το Ισραήλ, συνεχίζει το επιχειρησιακό του σχέδιο στη Γάζα, αυτή τη φορά στα βόρεια της Γάζας. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, 40 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο. Την ίδια ώρα να σας πω ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στο στρατιωτικό επιχειρησιακό κομμάτι, με F-15 να φτάνουν στην περιοχή στρατιωτικά αεροσκάφη από την Αμερικανική αεροπορία για να συνδράμουν στην αεροάμυνα του Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε μετά τις αμερικανικές εκλογές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σχετικά με τις απειλές του Ιράν, ότι θα χτυπήσει, ότι η αντίπεινα θα γίνει μετά τις αμερικανικές εκλογές. Βέβαια, φαίνεται ότι υπάρχει και ένα διπλωματικό μαραθώνιος από τον νέο πρόεδρο του ΗΠΑ που θα αναλάβει. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και το θέμα το οποίο κυριαρχεί μετά τις αμερικανικές εκλογές χάραξης πολιτικής.
Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Φεύγουμε από το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα στο σημείο αυτό. Βάζουμε μια ανωτελεία στα της Μέσης Ανατολής και πάμε τώρα ξανά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Συνδεόμαστε με τον Πιέρο Τζανιτάκο, τον διπλωματικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα για τι είπαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε αρκετά ηχητικά νωρίτερα από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε ότι σκοπός μας είναι να φέρουμε τους δύο λαούς πιο κοντά. Μίλησε για τη μοναδική διαφορά και, όπως είπε, η ατζέντα της συζήτηση συμπεριέλαβε και την αξιολόγηση των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρξουν για την κίνηση μιας ουσιαστικής συζήτησης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και βέβαια εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία των ευρωτουρκικών σχέσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πάμε λίγο να δούμε πρώτα-πρώτα τα επόμενα ορόσημα όσον αφορά τις ημερομηνίες για τις επόμενες συναντήσεις. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τον επόμενο γύρο θετικής ατζέντας και πολιτικού διαλόγου που θα γίνει στην Αθήνα 2 και 3 Δεκεμβρίου, οπότε αυτό είναι κάτι το χειροπιαστό. Όσον αφορά το Ανώτο Συμβούλιο Συνεργασίας, ο κύριος Φιντάν το τοποθέτησε για τους εντός των πρώτων μηνών του νέου έτους, όπως είπε, οπότε εκεί δεν έχουμε κάποια ακριβή ημερομηνία που ενδεχομένως να περιμέναμε σήμερα. Τώρα, επί της ουσίας, από τη μία πλευρά οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αποτύπωσαν για ακόμα μία φορά την ενεργή βούλησή τους, τη διάθεσή τους να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, να συνεχιστεί ο διάλογος έτσι ώστε να αποκλιμακώνονται πριν από όλα οι εντάσεις, να αναζητηθούν οι τρόποι για τον οποίο θα μπορούν τα δύο κράτη και οι δύο λαοί να έρθουν εγκύτερα, να καταστεί έτσι η ιστορία, είπε ο κύριος Φιντάν συγκεκριμένα, της περιοχής, η αιώνια ιστορία της περιοχής να καταστεί αιώνια φιλία. Παρ' όλα αυτά, αν φτάσουμε τώρα στην ουσία, στο διακύβευμα δηλαδή, νομίζω ότι αποτυπώθηκαν για ακόμα μια φορά οι πολύ πολύ σημαντικές διαφορές που έχουν οι δύο πλευρές όσον αφορά το μείζον νομικό ζήτημα που τουλάχιστον αναγνωρίζει η Αθήνα και δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Είπε ο κ. Γεραπετρίτης ότι αξιολογήθηκαν στην σημερινή συζήτηση οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν για την εκκίνηση αυτής της συζήτησης. Οι θέσεις, μας είπε, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα αφίστανται, και επανέλαβε ότι η θέση της Αθήνας όσον αφορά είπε συγκεκριμένα το εύρος της συγκεκριμένης συζήτησης αφίστανται. Η Αθήνα συζητά μία και μόνο διαφορά. Ωστόσο είπε θα συνομιλήσουμε ξανά στο εγγύς μέλλον, οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει, να το πούμε, μία διάθεση παράτασης αυτού του ήρεμου σχετικά κλίματος που επικρατεί και οι δύο ηγέτες, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών Εμπρότης και οι δύο ηγέτες να δουν ξανά στο μέλλον ενδεχομένως την περίπτωση της σύγκλησης. Από την άλλη πλευρά ο κύριος Φιντάν ήταν και αυτός εξίσου ξεκάθαρος. Είπε συζητήσαμε περιεκτικά υπό την βάση του διεθνούς δικαίου τα θέματα Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση, είπε, στα θέματα του Αιγαίου. Ζήτησε να φερόμαστε ρεαλιστικά. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα προβλήματα μόνο σε αποκλειστική οικονομική ζώνη και κεφαλοκρηπή. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς τα λόγια τα οποία διαβάσαμε και χθες στις συνεντεύξεις των δύο υπουργών, στις δύο εφημερίδες των χωρών. Να πω επίσης ότι διακριτή παραπάνω από διακριτή διαφορά των δύο πλευρών στο Κυπριακό. Ο κύριος Φιντάν ζήτησε να αναγνωριστεί η πραγματικότητα στο νησί με βάση την οποία θα πρέπει να συζητάμε. Δεν υπάρχει, είπε, το μοντέλο της, δεν ισχύει το μοντέλο της Ομοσπονδίας. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα, δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτη, παραμένει προσιλωμένη προφανώς στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και διευθέτηση στην κατεύθυνση της βιζωνικής δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Σχετικά ήπιες, να σου πω, και οι αποστροφές, τα λόγια των δύο υπουργών όσον αφορά την μειονότητα. Με τον κύριο Φιντάν, την μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, αναφέρομαι, με τον κύριο Φιντάν να μιλάει για ομοεθνείς και τον κύριο Γεραπετρίτη να απαντά ότι οι μειονότητες στην Ελλάδα απολαμβάνουν ισοπολιτείας και ισονομίας. Νομίζω αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, δηλαδή από τη μία διάθεση για να παραμείνουμε στο υπάρχον σχετικά καλό κλίμα, από την άλλη αποτύπωση των διαφορών που υπάρχουν στα μείζωνα.
Να υπάρχει μια κανονικότητα, όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, στη σχέση των δύο γειτονικών χωρών και να επαναλάβουμε...
Ναι, και όταν δεν βρίσκουμε εύκολα λύσεις, επειδή το βλέπω τώρα μπροστά μου, επειδή δεν βρίσκουμε εύκολα λύσεις, πρέπει, ακόμα και όταν δεν βρίσκουμε εύκολα λύσεις, πρέπει να συζητούμε με την συνείδηση της ιστορικής ευθύνης ότι σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων πρέπει να συνεισφέρουμε στην ειρήνη.
Να επαναλάβουμε λίγο, Πιέρο, πότε είναι το επόμενο ραντεβού των δύο πλευρών.
2 και 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες συναντήσεις του πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν τον διπλωματικό μας συντάκτη για τα όσα υπόθηκαν στις δηλώσεις που έκαναν στους εκπροσώπους του τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κακάν Φιντάν μετά τη συνάντησή τους που είχαν εδώ στην Αθήνα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστρέφουμε στα της Μέσης Ανατολής τώρα με ένα ακόμα περιστατικό που προκαλεί ένταση στις σχέσεις Γαλλίας-Ισραήλ. Αφορμή αυτή τη φορά ένα επεισόδιο σε χώρο γαλλικής δικαιοδοσίας στην Ιερουσαλήμ, λίγο πριν την επίσκεψη του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας δώσει τη λεπτομέρεια. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το χώρο γαλλικής δικαιοδοσίας στην Ιερουσαλήμ?
Ναι, ήταν χθες το απόγευμα όταν λίγο πριν εμφανιστήκε για την επίσκεψή του ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζανουέλ Μπαρού, σε ένα από τα ιστορικά μνημεία τα οποία βρίσκονται υπό την γαλλική δικαιοδοσία. Όταν εμφανίστηκε, είχαν ήδη μπει μέσα στο μνημείο οι Ισραηλινοί αστυνομικοί χωρίς να έχουν την άδεια και ήταν και οπλισμένοι. Αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλη ένταση. Εμφανίστηκαν οι δύο χωροφύλακες, οι Γάλλοι χωροφύλακες που προστατεύουν το μνημείο. Αρνήθηκαν οι Ισραηλοί να φύγουν και μάλιστα συνέλαβαν τους δύο χωροφύλακες οι Ισραηλοί αστυνομικοί. Ένας μάλιστα βρέθηκε στο έδαφος από έναν αστυνομικό του Ισραήλ και τελικά κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας αρνήθηκε να μπει μέσα στο μνημείο, στο ιστορικό μνημείο, γιατί ακόμα οι Ισραηλοί ήταν παρόντες και δεν δικαιολόγησαν την παρουσία τους. Τελικά, μετά από παρέμβαση του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας, αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο χωροφύλακες, χωρίς όμως να δικαιολογήσουν ούτε την παρουσία τους μέσα στο ιστορικό μνημείο που σας λέω ανήκει στην Γαλλία. Είναι ο περίφημος Ελαιώνας και μέσα έχει ένα μοναστήρι των Βενεδίκτων και μάλιστα γύρω από το χώρο αυτόν ήταν εκεί που ο Ιησούς δίδασε τους 12 Αποστόλους, για να καταλάβετε την βαθιά αξία ιστορική. Και τελικά το επεισόδιο κατέληξε με το να αποφασίσει το Υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τις επόμενες μέρες τον πρέσβη του Ισραήλ στην Γαλλία για να δώσει εξηγήσεις το γιατί και το πώς αυτές τις ιστορίες. Θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούν έτσι οι Ισραηλικές αρχές, οι Ισραηλινές αρχές. Η πρώτη φορά ήταν τη δεκαετία του 90, όταν ο Ζακ Σιράκ επισκέφθηκε το ίδιο ακριβώς μνημείο και εκεί οι Ισραηλινοί αστυνομικοί προκάλεσαν επεισόδια. Και η τελευταία φορά ήταν όταν ο Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε το ίδιο σημείο και πάλι προκλήθηκαν επεισόδια. Μάλιστα και οι δύο πρόεδροι απείλησαν να φύγουν αν συνέχιζαν με την παρουσία τους οι Ισραηλοί αστυνομικοί. Τώρα, άμα θέλω να σας πω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
Βεβαίως.
Νομίζουμε, μια από τις υποθέσεις, να το πούμε έτσι, είναι το γεγονός ότι η Γαλλία όπως και η Ισπανία ζητούν ένα εμπάργκο στις προμήθειες όπλων προς τη Γάζα. Και αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
αγκάθια,
που δημιουργούνται.
Ναι.
Αγκάθια. Το άλλο ίσως είναι το γεγονός ότι η Γαλλία γενικά προσπαθεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα, να βρεθεί μια πολιτική λύση και συνέχεια πιέζει όχι μόνο στο Λίβανο αλλά και στη Γάζα να υπάρξει ένας πολιτικός διάλογος, πράγμα που προς το παρόν τουλάχιστον δεν επιθυμεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Και ίσως για αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η ένταση και με τη Γαλλία, πράγμα που είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών όταν ήταν επιτόπου λίγο μετά, έδωσε μια συνέντευξη τύπου στα μίντια που ήταν παρόντα εκεί πέρα στο μνημείο και είπε ότι ενώ δεν καταλαβαίνουμε αυτή την πρόκληση τη στιγμή που εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να υπάρξει ένας διάλογος. Ίσως αυτός είναι και βασικός λόγος που
ακριβώς
έγινε και παρουσία.
Βέβαια, γιατί η Γαλλία είχε και θέλει να εξακολουθήσει να έχει ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Ακούσαμε την ανταποκριτριά μας στην γαλλική πρωτεύουσα, Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μέσω των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε πραγματικά συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ της πλευράς Κασελάκη και των 87, αρχίζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα στον Γκάζι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα καθορίσει εξελίξεις για την νέα ηγεσία του κόμματος. Αφορμή της έντασης και η καταγγελία του Παύλου Πολάκη για ψευδή δήλωση Ποθενέσκη του Στέφανου Κασελάκη, τις οποίες ενστερνίστηκε η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ο Στέφανος Κασελάκης τώρα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ρωτήθηκε το πρωί για τις καταγγελίες αυτές του κυρίου Παύλου Πολάκη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Λυπάμαι για τον κύριο Πολάκη, λυπάμαι για το που καταλήγει κάποιος στη ζωή του για να... εξαιτίας του υπέρμετρου εγωισμού του. Ο κύριος Πολάκης ανακάλυψε ξαφνικά ότι ήμουν στην ναυτιλία το 2023. Έχω αποχωρήσει πριν γίνω πρόεδρος. Μάρτιο του 2023 αποχώρησα από όλες τις εταιρείες στον ναυτιλιακό κλάδο. Η θολούρα είναι ρίξε λάσπη. Να ασχολούμαστε με τη λάσπη του κύριου Πολάκη αντί με το μαγείρεμα που γίνεται αυτή τη στιγμή στους συνέδρους.
Στη συνέχεια, ο κ. Κασελάκης ρωτήθηκε τι θα πράξει αν δεν του επιτραπεί τελικά να θέσει υποψηφιότητα και εκεί δεν άφησε πολλά περιθώρια.
Αυτό το κόμμα θα είναι πλέον και με τη βούλα αντιδημοκρατικό, εάν συνεχίσει
τον
τρόπο. Προφανώς δεν πρόκειται να μείνω σε αντιδημοκρατικό κόμμα.
Τώρα, ο κύριος Πολάκης εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, σχολίασε ο διευθυντής του γραφείου του τέως Προέδρου. Ενώ ο βουλευτής Χανίων και υποψήφιος πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε τον αποκλεισμό του Κασελάκη από τις εσωκομματικές εκλογές. Και βέβαια, το τέως Πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, δηλώνει, το ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, ότι αν αποκλειστεί θα αποχωρήσει από το κόμμα. Πάμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες από την Γεωργία Λετσοπούλου, τι μετέδωσε πριν από λίγο η συνάδελφος και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες.
Πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε η συνάντηση των τεσσάρων υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ράνια Σβίκου και τον Νίκο Παπά. Ο Παύλος Πολάκης, ο Σωκράτης Πάμελος, ο Νικόλας Φαραντούλης και ο Απόστολος Γλέτσος κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. και ορκημένου να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης εν ώψη του συνεδρίου που ξεκινά σε λίγες μόλις ώρες. Να θυμίσω ότι μία πρόταση ανάλογη είχε καταθέσει χθες ο Σωκράτης Πάμενος με επιστολή του προς τη Ράνια Σβίγκου προκειμένου να συζητηθεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Μία πρόταση, ωστόσο, που είχε απορρίψει ο Νικόλας Φαραντούρης και μάλιστα την είχε χαρακτηρίσει το ίδιο διχαστική όπως και αυτή του Στέφανου Κασελάκη. Ωστόσο, σήμερα ο Νικόλας Φαραντούρης προσήλθε, καθώς η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία, όπως τονίζει ο ίδιος, του κόμματος και έτσι ολοκληρώθηκε με αυτή την κοινή ανακοίνωση που θα έχουμε σε λίγη ώρα από την Κουμουνδούρου. Τώρα, το κλίμα βεβαίως εν ώψη του συνεδρίου είναι απολύτως εκρηκτικό. Οι καταγγελίες από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη συνεχίζονται. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή καταγγελία της Νομαρχιακής Άλφας Αθήνας ότι όλοι οι σύνεδροι, οι εκλεγμένοι σύνεδροι, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, από 19 οργανώσεις μελών της Νομαρχιακής Άλφα Αθήνας δεν έχουν πάρει διαπίστευση, δεν έχουν πάρει κάποιο SMS ή email που να τους καλεί και να μπορούν να προσέλθουν στο συνέδριο και ανάλογες περιπτώσεις υποστηρίζει η πλευρά Κασελάκη ότι έχουν διαπιστωθεί σε ολόκληρη τη χώρα και στη Θεσσαλονίκη.
Σε λίγες ώρες λοιπόν θα δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα ολοκληρωθεί βέβαια. Αυτό είναι το βασικότερο. Οι δηλώσεις δίνουν και παίρνουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ο Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε αν είναι ψευδές το πόθεν άσκηση του κυρίου Κασελάκη, όπως και ακούσαμε τις καταγγελίες. Ο Χρήστος Γιαννόπουλος, επίσης βουλευτής, εξέφρασε την ανησυχία του για την αντισυγκέντρωση που προγραμματίζεται, ενώ ο Διονύσης Τεμποντέρας εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ουσιαστικά τελειώσει.
Είναι δυνατόν μέσα σε λίγες ώρες ή εδώ να βγάλουμε πόρισμα εάν το πόθεν έσχες ενός συγκεκριμένου είναι ψευδές ή όχι?
Σεβασμός των αποφάσεων, αλλά είναι επώδυνος για την πλευρά Κασελάκη.
Το έκτοτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει. Και αυτό γιατί, όσο και να μας πληγώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαντλήσει τα ιστορικά και πολιτικά του όρια. Κοινώς, να το πω απλά και λαϊκά, έχει τελειώσει και απλά παρακολουθούμε την αυτοδιάλυσή του σε ζωντανή μετάδοση.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κύριε Σύρη, και περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Είχαμε πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς σημαντική αποκλιμάκωση κατά πυνσή ποσοστία μονάδα σημείωσε ο πληθωρισμός στη χώρα τον Οκτώβριο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, διαμορφώνεται, αν πρόλαβα να δω σωστά τα ποσοστά, σε 2,4% από 2,9% που ήταν το Σεπτέμβριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, μισή μονάδα, μισή ποσοστία μονάδα κάτω από μήνα σε μήνα. Μιλάμε βέβαια μέτρηση σε ετήσια βάση, έτσι. Ο εναρμονισμένος τώρα δείκτης αυτό που παρακολουθεί Eurostat, θυμίζω με την ευκαιρία, ήταν στο 3,1 για τον Οκτώβριο, όπως τον έχει υπολογίσει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής της Ευρωζώνης. Και 3,2 φαίνεται να είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Κύριο χαρακτηριστικό του πληθωρισμού τον περασμένο μήνα, η συγκράτηση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Είναι 1,5% πλέον σε ετήσια βάση, έχει πέσει κάτω από το 2 σημαντικά, αλλά και η μεγάλη αύξηση απ' την άλλη στα ξενοδοχεία, τα καφέ, τα εστιατόρια, 6,1%, μιλάμε για ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών, και την ένδυση υπόθεση 5%. Επιμέρους να πούμε γρήγορα ότι στα τρόφιμα η αύξηση την τιμή του ελαιολάδου περιορίστηκε πλέον στο 18,1%, κάποια στιγμή στους προηγούμενους μήνες ήταν στο 65%. Και των ψαριών, που και αυτά ήταν ψηλά, τώρα είναι στο 8,5% οι τιμές σε αιτήσια βάση από περσμένες φέτος. Μεγάλες ωστόσο ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα αεροπορικά εισιτήρια, 25,6% μέσα σε ένα χρόνο. Στα ξενοδοχεία 16,9%, στα ασφάλιστρα 14%. Επίσης και ο ηλεκτρισμός είχε αύξηση εδώ, 12,9% και το φυσικό αέριο με 10,2%. Και στον αντίποδα η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, μείον 16% και στα καύσιμα και τα λιπαντικά 7,4%. Τώρα να δούμε έτσι λίγο κάποιες τιμές σε προϊόντα. Πέρα από τα ψάρια που είναι η αύξηση 8,5%, παρατηρούμε ότι στους ξηρούς καρπούς καταγράφηκε μια αύξηση 5,5%, το μεταλλικό νερό και τα αναψυκτικά 5,2%. Επίσης, σε υπηρεσίες, στέγαση, τα ενίκια 6,5% πάνω. Τα φαρμακευτικά προϊόντα 4,6%. Πάνω, η νοσοκομιακή περίθαλψη 4%. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά, Γρηγόρη, και μεταξύ του Οκτωβρίου και του Σεπτεμβρίου. Και εδώ συνεχίστηκαν κάποιες ανατιμήσεις, όπως για παράδειγμα στο μοσχάρι 2%, στο χοιρινό 1,4%, στα νοπαλαχανικά 2,4%, ένδυση και υπόδηση 1,2%, ενίκη 1,4%, ηλεκτρισμός 1,6% και καύσιμα 1,7%. Αυτές είναι οι αυξήσεις. Ο πληθωρισμός χαμηλότερα σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν πάβει να αποτελεί μεγάλο ζήτημα για τις τσέπες μας.
Βεβαίως. Τώρα και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, καθώς από το κινητό τους τηλέφωνο ή από τον υπολογιστή τους, Κώστα, θα μπορούν ενδιαφερόμενοι από όλη την Ιφίλιο να δουν πολύτιμες πληροφορίες για τα ακίνητα στη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, διότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους κατοίκους της χώρας, αλλά από κατοίκους άλλων υπήρων για την μεταγορά στην Ελλάδα. Μιλάμε ότι μπαίνουν καθημερινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή από την Ευρώπη, από την Ασία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία θα προχωρήσει στην προσθήκη και τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας αξιών ακινήτων με νέα ψηφιακά στοιχεία. Είναι η πλατφόρμα valuemaps.gov.gr με ψηφιακά στοιχεία τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους πολίτες ανά πάσα στιγμή, όπου και αν βρίσκονται, αρκεί να έχουν κινητό ή υπολογιστή. Θα εμφανίζονται χάρτες με τα δεδομένα για τα ακίνητα, όπως η τοποθεσία, η έκταση, οι υποδομές, η εμπορικότητα κάθε περιοχής, οι τιμές ζώνης, οι συντελεστές αυξομοίωσης των τιμών εκκίνησης, αλλά και πίνακες τιμών και υπολογισμοί αξιών ακινήτων, ενώ τα πολυδομικά δεδομένα για κάθε περιοχή θα επικαιροποιούνται συνεχώς μέσω μιας ειδικής εφαρμογής. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι μην ξεχνάμε ότι τα ακίνητα παραμένουν στη μεταγορά γενικότερα με μια από τις βασικές ατμομηχανές της ελληνικής οικονομίας, και με την χρυσή βίζα είχαν μεγάλη ανάπτυξη, είχε μεγάλη ανάπτυξη στη μεταγορά, αλλά και πάλι συνεχίζει παρά την αύξηση των τιμών που έχουν καταγραφεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, που στα διαμερίσματα για παράδειγμα φτάνουν ακόμα και το 45% μέσα σε 2-2,5 χρόνια. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες να περάσουμε τώρα, να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ στελεχώνει σιγά σιγά ήδη το επιτελείο του και μάλιστα ανακοίνωσε την Σούζι Γουάιλς ως τη νέα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση. Πάμε ξανά στην Έλενα Λαβίζου στο Σύνταξη για να μας πει περισσότερα. Έλενα, η είδηση βγήκε από την πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων. Μίλησε για την πολιτική των ομαδικών απελάσεων, όπως είχε υποσχεθεί εξάλλου προεκλογικά, το υποσχεθεί εισαγωγικά, την ώρα που ο πρόεδρος Biden στο διάγγελμά του έκανε λόγο για την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.
Ναι, στην ανακοίνωση τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι η 67χρονη Σούζι Γουάιλς τον βοήθησε στις επιτυχημένες, όπως είπε, προεκλογικές εκστρατείες τόσο το 2016 όσο και το 2020. Θεωρείται μία από τις στενότερες συμβούλους του και θεωρείται επίσης ότι συνεισέφερε αποφασιστικά στη νίκη του σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Τον βοήθησε να πάρει πολλές ψήφους και από τους Λατίνους αλλά και από τους νεαρούς άνδρες, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με τον τρόπο που διεξήγαγε την προεκλογική εκστρατεία. Τώρα, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα, η Σούζι Γουάιλς, που όπως είπες είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτή τη θέση στο Λευκό Οίκο, την πάρα πολύ σημαντική θέση, αυτό που θέλει να επιτύχει είναι να ελέγχει αυτούς που θέλουν να δουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην είναι ανεξέλεγκτη, δηλαδή αυτή η προσέλευση ανθρώπων που θέλουν να τον επηρεάσουν, όπως την πρώτη θητεία, όπως η ίδια έχει πει, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Η ίδια ξεκίνησε να δουλεύει για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τις προεκλογικές εκστρατείες από το 1980 και την εκστρατεία του Ρόναλντ Ρέιγκαν.
Έλενα, να βάλουμε μια τελεία, να συνδεθούμε με τη Βουδαπέστη, να ακούσουμε δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη που κάνει αυτή την ώρα μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής.
Είτε για ζητήματα ευρωπαϊκής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να εκφράσει και δημοσίως τα συγχαρητήρια προς τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του, διατυπώνοντας την πεποίθηση ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ βρίσκονται σε υψηλότατο επίπεδο.
Δεν είναι οι δηλώσεις τελικά που έκανε ο Πρωθυπουργός απευθείας. Πάμε λοιπόν σε αυτά που μας έλεγες για το επιτελείο, Έλενα, του Ντόναλντ Τραμπ.
Έλεγα ότι η Σίζου Βάιλς λοιπόν ξεκίνησε να δουλεύει στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από την εξαιρετία του Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1980, αλλά έχει βοηθήσει και πολλούς κυβερνήτες της πολιτείας της Φλόριντα πριν σταθεί στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ. Και παράλληλα περιμένουμε να ακούσουμε τα ονόματα και των άλλων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες. Στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC είπε ότι ο Αμερικανικός λαός του έδωσε μια πολύ ισχυρή εντολή με την ψήφο του να επαναφέρει την Αμερική στην κοινή λογική. Αναφέρθηκε στο πλάνο του για τις απελάσεις εκατομμυρίων παράνομων μεταναστών, όπως είπε. Και αυτό θα το κάνει με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με το CNN, η απέλαση ενός μόνο μετανάστη κοστίζει περίπου στα 11.000 δολάρια, αλλά ο κύριος Τραμπ είπε ότι πρόκειται να το κάνει ανεξαρτήτως κόστους. Και επίσης αναφέρθηκε στο Βλάντιμιρ Πούτιν, είπε ότι δεν έχουν μιλήσει ακόμη, αλλά ελπίζει να γίνει σύντομα. Από την πλευρά του τώρα, να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρει από το σότσι τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του. Και είπε ότι οι απόψεις του και το σχέδιό του για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία αξίζουν να συζητηθούν.
Ωραία, Ελένα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάμε και στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είχαμε δηλώσει από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μίλησε με θετικά λόγια για τον Ντόναλντ Τραμπ και την εκλογή του, την επανεκλογή του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνδεόμαστε με Κωνσταντινούπολη και τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μιλώντας στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση επιστροφής του από τη Βουδαπέστη, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε με θετικά λόγια, όπως είπες, στο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και την εκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μια νέα εποχή στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Είναι αδιαφεσβήτητη η πρότυπη εταιρική σχέση της Τουρκίας, όπως είπε, και των ΗΠΑ, και προανήγγειλε την επανάληψη της τηλεφωνικής διπλωματίας με το εξή του ιδίου και του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά αυτή του Τούρκου Προέδρου αφορούσε την προηγούμενη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, που ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και ο Ντόναλντ Τραμπ σήκωναν το τηλέφωνο και συνεννοούντουσαν μεταξύ τους χωρίς να μεσολαβούν οι διπλωμάτες στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Όπως είπε ο Τούρκος Προέδρος...
Ναι.
Ναι, Γρηγόρη.
Ναι, σε ακούμε να ολοκληρώσουμε, Γιάννη.
Αναφερόμενος προσωπικά στον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν έκρυψε την συμπάθειά του, είπε ότι έδωσε πραγματικά έναν μεγάλο αγώνα ενάντια σε πολλές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένες μιας απόπειρας δολοφονίας. Τώρα, επί της ουσίας των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν υπενθύμησε το θέμα των μαχητικών F-35 που, από το οποίο απευλήθη η Τουρκία επί προεδρίας Τραμπ, να θυμηθούμε.
Για
νέα περίοδο.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Στη νέα περίοδο, είπε, ας δούμε σε ποια φάση θα βάλουμε αυτά τα θέματα πώς και πώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Γρηγόρη.
Ωραία, Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στον Ευαγγελισμό, μετέβη σήμερα η ακρίτρια για την απολογία της 33χρονης, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη στους αμπελόκηπους και νοσηλεύεται. Πάμε στην Άννα Βλάχου Παναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τελικώς όμως δεν έλαβε την απολογία της 33χρονης κατηγορούμενης, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι δεν είναι ακόμη έτοιμη να απαντήσει στις ερωτήσεις της ανακρίτριας για αρκετή ώρα. Δόθηκε νέα προθεσμία για αύριο το απόγευμα στις 4, οπότε θα μεταβεί εκ νέου η 22η τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να λάβει την απολογία της 33χρονης. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη, αναμένεται να είναι τυπική απολογία, αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να αρνηθεί κάθε σχέση τόσο με την έκρηξη στο διαμέρισμα των αμπελοκήπων, όσο και με οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση. Εχθές πήρε το δρόμο για την φυλακή η 30χρονη συγκατηγορούμενη της στην υπόθεση. Κρίθηκε προφυλακιστέα από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Το μόνο που αποδέχτηκε είναι ότι έδωσε τα κλειδιά, υποστήριξε, ότι έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην 33χρονη, η οποία, όπως είπε, ήθελε να φιλοξενήσει στο διαμέρισμα κάποιους γνωστούς της.
Άννα Βλάχου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις εκδηλώσεις του Πολιούχου Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του πανορμήτη στη Σύμη Παρέση του Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι όσο η Άγκυρα επιμένει στην ανιστόρητη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, δεν υπάρχουν περιθώρια σοβαρών συγκλήσεων.
Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του διαλόγου με την τουρκική πλευρά. Αλλά διάλογο χωρίς αυταπάτες. Όσο η Τουρκία επιμένει στη διχοτόμηση της Κύπρου, όσο η Τουρκία επιμένει στην ανιστόρητη και επικίνδυνη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, δεν βλέπω περιθώριο πραγματικών συγκλήσεων. Διότι αυτές οι απόψεις υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο, αλλά υπονομεύουν και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τώρα μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Δεύτερη ημέρα σήμερα του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, του Σταδιορίνης και Φιλίας. Οι εργασίες άνοιξαν χθες με ομιλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι το κόμμα της Νέας Αριστεράς δεν αποτελεί μια πολιτική παρένθεση.
Η εκλογή Τραμπ πρέπει να σημάνει συναγερμό. Πρόκειται για την παλινόρθωση του πιο αντιδραστικού καπιταλισμού σε μια εξέλιξη που οι επιπτώσεις της θα φανούν πολύ σύντομα σε πλανητική κλίμακα.
Η σκέψη μας να...
Τώρα τη συμβολή της πολεμικής αεροπορίας και το στελεχόν της στην ασφάλεια και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας επισημαίνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για την σημερινή γιορτή του προστάτη της Αρχάγγελου Μιχαήλ. Στη γιορτή της πολεμικής αεροπορίας στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας παρέστη ο Νίκος Δένδιας.
Η σκέψη μας να στραφεί σε αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας. Στους πιλότους, στα στελέχη που έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους. Χρειάζεται μια ειδική αναφορά στους 167 πεσόντες πιλότους από το 1974 μέχρι σήμερα.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Κάνουν ταμείο οι ελληνικές ομάδες για το πώς θα πήγαν χθες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Για τρίτη φορά φέτος θα αναμειχθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο για την Ευρωλίγκα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όχι καλό ταμείο. Δηλαδή, μάλλον δεν πήγαμε ταμείο. Καθώς μόνο ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει ισοπαλία. Και αυτό είναι το δυνατό αποτέλεσμα, καθώς έπαιζε με τη Rangers. Στην έδρα του, ο ΠΑΟΚ, ο μοναδικός που δεν πρέπει να έχουμε και ιδιαίτερα παράπονα, καθώς έπαιζε εκτός έδρας με τη Manchester, ιτήθηκε 2-0. Ενώ ο Παναθηναϊκός, αυτός έχει νομίζω, είχε το χειρότερο αποτέλεσμα, με την Τζουγκάρντεν, τη Σουηδική, ήταν μια ομάδα στα μέτρα του, όλοι περιμένουν ότι θα κέρδιζε. Μετά όμως από ένα κάκιστο, και είμαι επίκης, δεύτερο ημίχρονο, ιτήθηκε 2-1. Απόψε 9:30 στο κλειστό του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχει τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα. Αυτή φορά, κατάμεστο εδώ και πολλές μέρες έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, οπότε περιμένουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
Και μια κουβέντα για την αγωνιστική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε από αύριο πάλι επιστροφή για τη Super League.
Και μετά έχουμε διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας. Πανετολικός Άρης, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης το Σάββατο και την Κυριακή. Όφη Καλυθέα, Λεβαδιακός Βόλος, Παναθηναϊκός Λαμία και το μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στη χώρα. Κάποιες λίγες νεφώσεις θα έχουμε στις Ποράδες, Εύβοια, σε Κυκλάδες και Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει το μεσημέρι στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς, τοπικά στα Δωδεκάνησα, την Νότια Κρήτη, ακόμα και τους 23 βαθμούς. Στην Αττική γενικά έθρος ο καιρός με λίγα σύννεφα, η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 βαθμούς. Το απόγευμα που είναι και κάποιοι αγώνες στο μαραθώνιο θα έχουμε θερμοκρασία γύρω στους 15-16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο 18 βαθμούς. Την Κυριακή η συννεφιά θα είναι λίγο παραπάνω σε περιοχές Θεσσαλίας, το Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Βόρεια Κρήτη. Κάποιες λίγες βροχές ίσως έχουμε στην Εύβοια και τη Βόρεια Κρήτη, λίγες όμως και πολύ τοπικές. Η θερμοκρασία λίγο θα πέσει. Στην Αθήνα το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάνει τους 18 βαθμούς. Δεν θα έχουμε πλέον βοριάδες στο Αιγαίο, μέχρι 4 με 5 μποφόρ οι άνεμοι στα πελάγη. Από Δευτέρα περιμένουμε αλλαγή του καιρού. Πρώτα βροχές στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο. Η Τρίτη φαίνεται να είναι αρκετά βροχερή σε περιοχές της Στερεάς. Πιθανόν να βρέξει και στην Αθήνα λίγο την Τρίτη, στην Πελοπόννησο, αλλά ακόμα και στη Δυτική Κρήτη, περιοχές που έχει να βρέξει σχεδόν και πάνω από ένα μήνα. Από Τετάρτη και μετά φαίνεται να έχουμε αρκετές βροχές, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Μιράδα Σκαπαρδόνη, η οποία θα μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.